Tak dobré ráno vám všem. A já si uvědomuji, když tady dneska stojím, že přestože tady nás je úplná hrstka, tak ve skutečnosti vím, že to je hodně rozmanité publikum, které poslouchá to kázání a tuhle bohoslužbu. A vím, že jsme před chvílí s Lumírem si právě říkali, jak je to někdy komplikované v tom, jako hledat nebo vyjadřovat myšlenky pro tak rozmanitou skupinu lidí. Tak já věřím, ale že nějak to i Bůh tomu pomůže, že to dnešní slovo tak pro vás bude povzbuzením. Pokud tam něco uslyšíte, co bude vám znít jako nějaké ze všeobecňující vyjádření, tak a budete cítit, že vás se to netýká, tak to berte tak, že počkejte, že tam uslyšíte i něco, co třeba vás zasáhne. A já si uvědomuji, že to letošní shromáždění, které teď máme, tak zapadá do hodně odlišné situace, než jak jsme se setkali před rokem v Ostravě. A to jsme tehdy ještě vůbec nevěděli a netušili, co se stane a jaký bude rok a jak se setkáme vlastně napřes rok. A i tenhle ten týden tak se děly dost závažné věci ve světě a nevíme, kam to půjde dál. A právě ten zvláštní kontrast mezi tím loni a tím letos, tak mi to připomíná jedno takové krásné pokojné ráno na zborové dovolené našeho zboru 25. srpna v roce 2014. Já nejsem nějaký genius na data a tohle jsem našel vlastně v našem fotoalbu zborovém. A taky si uvědomuju, že vlastně tohleto ráno pro mě zpětně, a vím, že jsem to i v nějakých kázáních když si použil, tak znamenalo určitý předěl. Bylo to krásné, pokojné ráno ve 4hvězdičkovém hotelu v Kamu v Malenovicích. Taková naprostá idyla a měli jsme předsnídaní, která tam bývá hodně dobrá. A sešli jsme se k takové úplně krátké ranní modlitbě prostě před tou snídaní. A byla to doba, rok 2014, kdy vlastně v tu stejnou dobu právě probíhala občanská válka na Ukrajině. Dva měsíce předtím, tak na až dost blízkém východě, byl vyhlášen Islámský stát. A mimochodem toho 25. srpna, aniž jsme to věděli v té době, tak končil měsíc trvající masakr jezídů na Sinjaru. My jsme nevěděli nic o té genocidě, nevěděli jsme nic o jezídech. A pro mě zpětně zajímavá věc je ta, že ten impuls, který přišel toho 25. srpna 2014, který nás nějak nasměroval i jako sbor, tak vlastně se nějak střetnul s tím, že po nějakém delším období, tak vlastně my nějakým způsobem dneska jsme nějak namířeni misijně a modlitevně a angažujeme se právě směrem k tomuto národu jezídů, což je takové pro mě zvláštní spojení, které nastalo až po čase. A to ráno v Malenovicích, které vzpomínám, tak my jsme se rozhodli, že se budeme věnovat v pár modlitbách té tíživé situaci ve světě. A přitom mě vlastně zasáhl ten obrovský kontrast mezi tou hezkou chvílí, kterou nám tam pán dopřál, a vlastně tou velmi syrovou realitou toho světa, ve kterém žijeme. A já jsem najednou věděl, že pokud bychom my tady měli procházet něčím těžkým, takže nám k tomu chybí něco v tom našem křesťanském myšlení, které máme. A v dalších letech tak se mi to znovu potvrzovalo a já jsem vnímal, jak příliš těžce si zvykáme na různé kdysi běžné věci. Na války, pronásledování, násilí, smrt, těžkosti. A začátkem roku 2015 tak oběhlo svět video s vraždou 21 egyptských křesťanů. A vím, že jsme to tehdy hodně silně prožívali. V prosinci 2015 tak byl v Sudánu uvězněn Petr Jašek. Taky jsme to prožívali nějak modlitebně s ním a začaly k nám pronikat zprávy o situaci křesťanů v Sýrii a v Iráku. A Česká církev na to tehdy hezky reagovala, vznikl projekt Generace 21, který sice téměř zkrachoval, ale nás to tehdy vtáhlo do děje. A potom si pamatuju, že na podzim 2016 tak jsme s Benjaminem Vojnarem, který nyní je misionářem na těch místech, tak jsme na vlastní oči viděli následky války v Iráku. A dalo by se pokračovat dál. A hodně to ke mně mluvilo a já jsem vnímal, že nám skutečně v našem dosavadním křesťanském myšlení něco chybí. Na to, aby jsme tyhle věci dokázali nějak zvládat, abychom možná ještě lépe dokázali se v tom angažovat. My mnozí milujeme různé krásné křesťanské knížky, třeba o misionářích, o lidech, kteří se hodně nasadili v životě a prošli nějakým možná třeba komplikovaným životem. A my tyhle knížky rádi čteme. Já když mluvím za mě, za naši rodinu, tak když chceme mít skutečně hezkou chvíli, tak si uděláme pohodlí, do misky si nasypeme nějaké zobání, vezmeme nějakou takovouhle knihu a pěkně si ji společně čteme. A ten příjemný pocit, že v tom našem křesťanství skutečně o něco jde, v kombinaci s tím, jak to je hezká chvíle a jak hezky praská oheň v tom našem krbu, tak je sice úžasný, ale ten pocit je i trochu falešný. Nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale myslím si, že druh našeho křesťanství, toho našeho myšlení a života je až příliš únikový z tíživé reality tohle světa. A že to nestačí na to, v jakém světě žijeme. My už jsme křesťané delší dobu a viděli jsme, že někomu jeho druh křesťanství například nestačil na to, aby vytrval ve víře, aby vytrval ve zkouškách. Aby vítězně zvládnul život, natož smrt. Jinému jeho druh křesťanství nestačí, aby jednal spravedlivě. Aby konal dobré skutky. Víte o tom, že dobré skutky, že v nich máme žít, že to má být náplně našeho života. Že to není sprosté slovo. A jakýsi druh křesťanství na tohle nestačí. Náš druh nestačí na to, aby církev byla plná života. Zřejmě to taky vůbec nestačí na nedokončené misijní dílo v té naší generaci. A nestačí to na to, abychom mohli být povoláváni do první linie a aby evangelium proniklo do těch nejtemnějších míst na tomhle světě. A příliš často to naše křesťanství nestačí na zvládnutí vlastního života, natož na to, abychom se angažovali jako Kristovi lidé v životech druhých lidí. Protože to je cesta, ke které on nás povolal. A zdá se mi, že možná i právě současná doba, kterou máme teď, takže na ní dobře vidíme, že druh našeho křesťanství nestačí na to, aby církev zářila, aby žila, aby hledala cesty a neochabovala třeba zrovna v téhleté době spolu se světem. Jádrem našeho poselství je to, jak moc nás Bůh miluje, jak nás chrání, jak nám žehná, což je obrovská pravda. Ale není to vyvážené jinými pravdami a tím se ta naše teologie stává příliš unikovou z reality, z tíživé reality tohle světa. Myslím si, že si držíme od těla jednu věc, bez které život přestává být cestou. A tou věcí je kříž. Bez kříže, bez schopnosti nést těžkosti, býváme ustrašení a býváme zaměření na sebe, přičemž třeba někdo trpí a my máme obavy se do toho vložit. Jiné části církve trpí někde ve světě. Svět hyne bez známosti evangelia a my bez kříže nedokážeme jít až na dřeň těchto skutečností. V Matoušově evangeliu čteme Ježíšův výrok, je to 16. kapitola, 24. verš. Ježíš řekl svým učedníkům, kdo chce jít za mnou po té cestě, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Vidíme, že pro tu cestu je důležitý kříž. Je to o tom, že správnou cestu volíme jenom tehdy, když jsme ochotni nést míru trápení, která je s tím zákonitě spojena. Například, lidé lžou druhým i sami sobě jenom proto, že si tím něco zjednodušují. Samozřejmě, když lžou, teď neříkám, že všichni lidé lžou, ale když lidé lžou, tak lžou proto, že si tím něco zjednodušují. Lež bývá příjemnější než pravda. Vemte si třeba jenom to, jak je někdy těžké přiznat stav svého života, nebo stav své rodiny, nebo ten syrový stav světa, nebo realitu blízkosti smrti, nebo to, že určitá cesta vede do pekel, nebo že církev může být také někdy ubohá, církev může být politováníhodná a chudá, slepá a nahá, jako třeba sbor v Laodiceji. A pokud by to tak s námi bylo, a pokud bychom se z tohohle měli dostávat ven, tak nezbývá, než strpět hodinu pravdy. Protože vždycky jedině pravda je startovací čára ke změně k dobrému. Nést kříž znamená jít správnou cestou nehledě na překážky. To je smysl kříže, toho našeho, který my máme brát podle Ježíšových slov. Vzít kříž není o tom, abychom šli za utrpením, ale je o tom, abychom šli za pravdou, abychom šli za tím povoláním, které máme od Pána, abychom šli za spravedlností, za dobrými skutky, nehledě na útrapy, které jsou s tím spojené. Kříž ve skutečnosti neznamená nějaké další větší nároky na tvůj život. Vzít kříž pouze představuje schopnost projít předem Bohem připravenými věcmi správně, bez reptání a svým způsobem i šťastně. Kříž tu není proto, že by někdo potřeboval, aby si trpěl, ale je tu proto, že v tomhletom světě to tak funguje, že dobré jednání, správná rozhodnutí jsou většinou spojené s problémy a s potřebou něco překonat a něco strpět. Jinak to neuděláme. Například taková obyčejná věc, jako třeba odpustit někomu, tak vždycky bude znamenat, že se zříkáte satisfakce a že vlastně tu škodu strpíte vy. V 1. Petrově 20 až 21 je napsáno, budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je to, co tu před chvíli zaznělo, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Kráčení v Ježíšových šlépějích, které je spojené s utrpením a vlastně utrpení při prokazování dobra druhým, protože on kříž nesl kvůli nám. Tak jinými slovy, to je cesta. Je to kráčení ve šlépějích za Ježíšem. Není to nic jiného než cesta učedníka. Je to jinými slovy cesta učedníka. Cesta kříže, cesta učedníka je vlastně totéž. Bez kříže nejdeme v Kristových šlépějích. Bez šlépějí křesťanství přestává být cestou. A když křesťanství přestane být cestou, tak co nám zbude? Zůstane příjemné náboženství třeba na neděli a svátky. Já jsem se modlil a hledal jsem, jak udělat tohleto kázání tak, aby nám to pomohlo stávat se právě Ježíšovými učedníky. Vkročit do těch jeho šlépějí. A když jsem nějak hledal, jak to udělat, tak jsem se rozhodl, že se vám pokusím stručně povyprávět evangelium takovým způsobem, aby nás to přivedlo na tu stejnou cestu, na které byli ti první učedníci, o kterých víme, jak vypadal jejich život a o kterých víme, že se osvědčili. Takže budu nějakým způsobem vyprávět evangelium a co to je evangelium? Vůbec tahle ta otázka. Víte, mnozí, zvláště čerství křesťané, znám to z vlastní zkušenosti, protože jsem taky byl před více než 20 lety, nebo více než 25 lety už čerstvým křesťanem, tak čerství křesťané většinou vyprávějí druhým, co je přivedlo k víře, co zažili s pánem, vypráví nějaké svoje prožitky často a myslí si, že tím říkají lidem evangelium. Já si myslím, že když to lidé dělají, tak dělají dobré věci a říkají dobré věci, ale chci říct, že tohle není evangelium. A později, když potom člověk nějak duchovně roste, prochází nějakým vyučováním, tak to máme potom lépe poskládané, to, čemu vlastně věříme, a potom už předáváme nejčastěji to, co z toho nás nejvíce oslovuje. Takže nejčastěji říkáme lidem, že Bůh je miluje, že Ježíš za ně zemřel, že je tu nějaký předěl znovuzrození a další věci. Ale když potom otevřete knihu Skutku, tak dojde k velkému překvapení. Protože když potom otevřeme knihu Skutku, překvapí nás, že třeba Petr, apoštol Petr při svém letničním kázání na začátku mluví něco, co my jsme lidem nikdy neříkali. To říkám za sebe a věřím, že za mnohé z vás. Pavel na Areopagu taky nějak zapomněl mluvit o tom, co zní na těch dnešních evangelizacích. Jinde vidíme toho apoštola pohanu Pavla, jak se při předávání evangelia pře a dokazuje něco, co my v našem evangeliu často ani nezmiňujeme. Totiž to, že Ježíš je Mesiáš. Že Ježíš je král, který sedí na nebeském trůnu a vládne. Podívejme se společně na to historicky první kázání evangelia, které se odehrálo poté, kdy už všechno bylo jasné. Tedy po Ježíšově ukřižování, vzkříšení a na nebe vstoupení. Najdeme to v knize Skutků apoštolských ve 2. kapitole od 14. do 36. verše. Nebudu to číst celé, jenom protože na to není čas, jenom připomenu, co tam je a vypíchnu ten poslední verš. Petr ve svém kázání dosvědčuje vzkříšení nedávno ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Celkem dlouho mluví o králi Davidovi, z jehož potomstva měl přijít Davidův věčný nástupce, jakožto král Izraele, tedy Mesiáš. Vůbec se nezaobírá významem ukřižování. A všechno směřuje do jediného prohlášení, které je ve 36. verši 2. kapitoly Skutku. A tam je napsáno, ať všechen dům Izraele s jistotou ví, To je cíl, k čemu vedlo to celé kázání. Ať celý dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, i pánem, i mesiášem. Tedy tím novým vzkříšeným králem, který právě usedl v nebesích na trůn a kterým právě začala nová éra, přelom věku, jak to jmenuje nový zákon. A tohleto bylo jádro toho apoštolského poselství a svědectví. Nejenom pro Izrael, ale taky pro celý pohanský svět, tedy pro nás. Protože u toho prvního kázání byli Židé a proselité ze všech národů, učedníci přitom mluvili jazyky těch národů, tedy našimi jazyky. A všechno to končí Petrovým vyhlášením Kristovy vlády. Kristus to není Ježíšovo příjmení, ale je to vyznání víry. Je to vyznání víry, které znamená, že jsme pochopili, kým Ježíš je. A to, kdo to je, má potom téměř automaticky ohromný dopad na každého, kdo to takto poznal. První posluchači zasaženi Petrovým výrokem, že ten ukřižovaný Ježíš je nyní vzkříšený Kristus, tedy vládce, král, soudce, panovník, jak chcete, tak tito lidé zasaženi tímto poselstvím se následně ptají, co si s tím mají počít, co s tímhle tím mají ve svých životech dělat. A čteme Petrovu odpověď, protože se ptají hned a Petr jim hned odpovídá a říká, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého, nebo to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán náš Bůh. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše. To pokání, nebo jak tomu slovu rozumíme, změna smýšlení a života těchto lidí, tak vyvěrala z pochopení, že Ježíš je Kristus. Mě překvapilo, že to nevycházelo z pochopení toho, že Ježíš zemřel za hříchy lidí. V té době ještě ne. Samozřejmě, že to je samozřejmě také pravda. Bůh nás miluje, zemřel za nás, dal svého syna, to všechno je pravda. Ale pokání těchto lidí vycházelo z odlišného poznání, z jiné pravdy. A v případě těchto lidí ta prvotní pravda, která změnila jejich smýšlení, tedy jejich vidění světa, jejich světonázor, a v důsledku i život byla pravda o tom, že Ježíš je Mesiáš, že to je král, který se právě ujal vlády. Vesmír, ve kterém ti lidé dosud žili, se pro ně tím Petrovým kázáním stal vesmírem, ve kterým usedl na trůn vládnoucí Mesiáš. Najednou šlo spod vlády hříchu, temnoty království tohoto světa přejít pod vládu nádherného Krista Ježíše, spravedlivého krále, milosrdného, dobrého krále, který může vést naše životy po spravedlivých cestách. Pokání bylo nejenom o letnicích, ale od prvních stránek evangelia spojeno se zprávou o Božím království. Pokání a zpráva o Mesiáši, o Božím království, jsou dvě propojené věci. Kdybychom hledali vůbec první novozákonní podobu evangelia, tak bychom ji zaslechli v Ježíšových slovech, ve slovech samotného Ježíše, který evangelium začal vyhlašovat hned, když po svém křtu po pokušení na poušti vystoupil a začal kázat. Vidíme to ve 4. kapitole Matoušova evangelia, tedy hned na začátku nejenom Matoušova evangelia, ale celého Nového zákona. Tam je napsáno, že od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Království nebes je židovský eufemismus pro boží království, tedy království Mesiáše, království Krista. Ve 23. verši je doslovně napsáno, že Ježíš hlásal evangelium království. No a potom běží čas a my můžeme listovat stránkami Nového zákona, stránkami evangelia, a mnozí lidé v Ježíši poznávají skutečně Krista. A dávají to najevo tím, že mu třeba říkají synu Davidův. A nakonec o tom byl i ten Pilátův nápis na Kristově kříži. Král Židů. A když se na ten nápis díváme, tak vlastně vidíme, co ten výjev znamená. Kdo na tom kříži visí? A zřejmě všichni také známe slavné Petrovo vyznání víry. Šimon Petr řekl, odpověděl Ježíši, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Předloni nám jeden nejmenovaný bratr vyprávěl, jak přivádějí lidi ke Kristu v muslimských zemích. Oni vůbec neříkají lidem, čemu mají věřit. Nevysvětlují jim učení o ospravedlnění vírou. Pouze nechávají ty lidi pronikat do biblického příběhu a celý zázrak je potom v tom, že se nakonec mnohým lidem stane to stejné, co Petrovi. Po nějaké době sami stojí v úžasu a říkají, on je Mesiáš, syn Boha živého. A tím začíná jejich víra, jejich pokání a všechno. Všichni, kdo toto poznání Ježíše jako vládnoucího krále chtějí potom opravdově vyjádřit svým životem, tak vlastně to dělají tak, že začínají poslouchat tohoto krále. Pokání a Boží království, pokání a Ježíšovo kristovství jsou propojené věci. Ve známém spisu ze 2. století popisují křesťané ze Smyrny proces, který vedl jeden římský prokonzul s jejich biskupem Polikarpem. A prokonzul v tom řecky psaném textu ze 2. století taky používá slovo pokání. Používá ho pro nás neobvyklým a přitom velice novozákonním způsobem. Prokonzul vyzývá Polikarpa k takovému opačnému pokání, než Polikarp učinil prvé. A myslí tím, aby biskup Polikarp popřel Krista a nazval znovu svým pánem císaře. Polikarp na to znovu veřejně vyznává Ježíše jakožto Krista, vládce, a dodává, že pro nás křesťany není možné pokání od lepšího, tedy Krista, k horšímu, tedy císaři. Načež byl samozřejmě upálen. Kající člověk, u kterého pokání neboli změna smýšlení vychází z toho, že se celé poddává vzkříšenému nebeskému králi, je mnohem komplexnější záležitost než pokání člověka, který se zabývá jednotlivostmi a nevidí tu věc, která by ho okamžitě přenesla do úplně jiné reality Kristovy vlády. Vnímám, že je jakýsi rozdíl mezi tím, když člověk činí pokání proto, aby sobě zajistil spasení. Většinou se zaobírá různými jednotlivostmi, které by na něm Bohu mohly vadit. A je to jakési vyprazdňování života od špatných věcí. Není to nic špatného, ale mnohem komplexnější je to pokání, které je v první řadě uznáním vlády Ježíše Krista, protože tohleto pokání vede jaksi automaticky k činům podle vůle nového pána a okamžitě to dává životu dynamiku, náplň a směr. Ale vraťme se ještě k vyprávění evangelia. vlastně chceme si ho vyprávět způsobem, který nás dostává na tu cestu. Takže ve 4. kapitole Matoušova evangelia na začátku vidíme Ježíše, jak káže pokání z důvodu přibližujícího se Božího království. Jinak řečeno, z důvodu přibližujícího se vzkříšení, na nebe vstoupení a korunovace Krista. Věřím, že takhle se to dá také říct. A zajímavé je, že hned na to, na tu 4. kapitolu, kde je řečeno, co Ježíš hlásal, navazuje 5. až 7. kapitola, která obsahuje Ježíšovo slavné kázání nahoře. Obsahem toho kázání nemůžu ho číst, není na to čas, ale je blahoslavenství, potom přikázání o odpuštění, smíření. Nepohledneš na ženu chtivě. Je tam o zachování manželství, dodržování slov, činů místo slov, láska k nepřátelům, čisté milosrdenství, které neslouží k tomu, aby se tím někdo chlubil. Vytrvalá modlitba, hledání Božího království a spravedlnosti, úzká cesta, ovoce života, poslušnost. Mnozí biblisté tomu rozumí tak, že v kázání nahoře Mesiáš vyučuje, jak budou jednat ti, kteří přijmou jeho vládu, a také jak se poznají ti, kteří ji přijali skutečně od těch, kteří ji přijali jenom na oko. V biblickém komentáři od Williama McDonalda se píše, není náhodou, že kázání nahoře je zařazeno hned na začátek Nového zákona. Toto umístění souvisí s jeho důležitostí. Král v něm zhrnuje charakter a chování, které očekává od svých poddaných. Je určeno lidem v každé době, kteří uznávají Ježíše Krista jako krále. Blahoslavenství představují ideálního občana Kristova království. Tohle je komentář, tohle je vysvětlení, co znamená kázání nahoře. Ano, kázání nahoře jsou tam ty věci, kterými Ježíš bere, nebo kterými Ježíši beze slov říkáme pane, kterými mu beze slov můžeme říct Kriste. Když jsem si četl ten McDonaldův komentář, tak jsem si všiml ale, že přesto souhlasím se vším, je tam jedna zavádějící chyba. Kdyby bylo více času, tak bych vám dal tuhle věc jako hádanku, ale není na to čas. Myslím si, že chyba je to, že místo toho uznávají Ježíše Krista jako krále, by tam správně mělo být napsáno uznávají Ježíše jako Krista. Protože Kristus přece je král. A tahle chyba trošku ukazuje na to naše myšlení, že nějak nerozumíme příliš tomu, co to slovo Kristus, co ten titul znamená. A proto musíme říct, nebo mluvit o uznávání Ježíše Krista jako krále. Přitom by stačilo mluvit o uznávání Ježíše jako Krista. Ale to je jenom taková drobnost na okraj. Podívejte se, co uvidíme, když spojíme začátek Matoušova evangelia s jeho koncem. Na začátku Ježíš hlásá, čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. V evangeliu Matouše to jsou první slova Ježíšovy veřejné služby. A když se podíváme na konec, tak tam vidíme poslední slova Ježíšovy služby. Když vidíme Ježíše vzkříšeného, jak mluví ke svým učedníkům, tak tomu textu říkáme velké poslání. A neudělali bychom chybu, kdybychom ten text nazývali vyhlášení království. Poslouchejte, co Ježíš říká. 11 učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tady vzkříšený Ježíš už neříká, přiblížilo se Boží království. Ale jako v moci ustanovený Kristus říká, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Záměr, aby v souvislosti s tím, že jeho království je jakýmsi způsobem již ustanoveno, i když ho očekáváme samozřejmě v plnosti s příchodem Krista, tak v souvislosti s tím to vyjádření prvotní, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království, je tady vyjádřeno šířeji, jinými slovy, a je tu řečeno, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. V podstatě to pokání můžeme vyjádřit touhletou dlouhou větou. A ještě zajímavá věc, nedá se přehlednout zmínka, že toto velké poslání činit učedníky Ježíš potřeboval říct svým učedníkům na zcela konkrétní hoře v Galileji. Tam je napsáno, že se to muselo odehrát na hoře v Galileji, kterou jim určil. Proč? Co to byla za hora? Podle některých komentátorů se učedníci museli vrátit na tu horu, která jim připomínala Ježíšovo kázání na hoře. A pokud je to tak, tak by to bylo velmi symbolické. Učedníci poslouchali, jak mají činit učedníky a vést je k tomu, aby zachovávali všechno, co pán přikázal a přitom si mohli rozpomenout na to, co Ježíš přikázal v tom nádherném kázání nahoře. V řeckém originále, který používá přechodníkovou formu, tak zní ten Ježíšův příkaz takto. Čiňte učedníky, křtít se je a učit se je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Činění učedníků tedy postupuje skrze křtění a skrze učení ke svému cíli. A otázka je, co je tím cílem? Co je tím výsledkem tohoto díla velkého poslání mezi věřícími lidmi? A mě překvapuje, jak ta odpověď nezapadá do některých představ o učednictví, které se nacházejí v různých křesťanských příručkách. Možná, že někoho překvapí, že úkolem velkého poslání není co největší počet lidí, kteří zvedli ruku někde na výzvu a nyní utěšení jistotou spasení sedí v životě jako v čekárně na nějaký escape do nebe. Vlastně už jakýsi eskapismus prožívají dnes, protože nežijí v realitě. Skutečným výsledkem toho velkého poslání jsou lidé na tváři této země, kteří se učí zachovávat Kristovu vůli vyjádřenou jeho slovy a jeho přikázáními. Cílem práce velkého poslání je, aby tady na tomto světě byli lidé, kteří budou zachovávat všechno, co pán přikázal. A tím byli vyjádřením jeho království mezi všemi národy. Jeho království je v současné době tam, kde vládne Kristus. A kde vládne Kristus? Tam, kde vládne svým slovem a svým duchem. Tedy v životech těch, kteří ho poslouchají. Poslouchají, co řekl, co přikázal. Učedníci a jejich činy jsou vzorek Kristova království mezi lidmi. Je to jakési probleskování jeho království, než přijde a bude mu poddáno úplně všechno. A o tom také mluví list Efeským, když je tam o církvi napsáno v první kapitole 20 až 23. Vzkřísil jej z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo, nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. A teď poslouchejte. a všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která je jeho tělem plností toho, jež všechno ve všem naplňuje. Církev je ta část lidstva, která má Ježíše Krista za hlavu nade vším, kde velké poslání má docházet toho svého cíle. To nás odlišuje od zbytku světa, který Ježíše Krista za hlavu nemá. Že právě to Ježíšovo kristovství je jádrem evangelia a je to hlavním základem víry, tak vidíme i z Janova listu. Tam je to jednoduše napsáno. 1. Janův 5.1. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A opačný výrok, 1. Jan 2.22. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. Jan v tom má jasno a říká, a podle toho víme, že jsme jej, tedy Ježíše jakožto Krista, poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Podle toho víme, že jsme tohoto Krista poznali, tohoto krále máme za krále a pána, že zachováváme jeho přikázání, protože každý, kdo mu říká Kriste svým životem, tak zachovává jeho přikázání. Je to naprosto spojená věc a velmi jednoduchá. A jak jinak bychom mohli vyjádřit vztah ke králi, než tím, že se mu poddáme. A nikdo se nemusí ptát, jak se to dělá, když víme, co tento král přikazuje, třeba v kázání nahoře. Prokazuješ lásku svým nepřátelům, protože to pán tak chce? Pak jednáš jako učedník, máš ho za hlavu nade vším a jsi součást království. Je také zajímavé, že Ježíš říká, že teprve v tomto bodě začínají ty pravé problémy. A to je důkaz, že se tady dotýkáme něčeho velmi důležitého. Říká to v 1. Timotovi 3.12. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Dokud se pohybujeme na rovině názorů a ideí, a i tak už jsme možná zesměšňováni a pronásledováni, pak vám chci říct, že teprve přihořívá. Jakmile se poddáme Kristu tím, že začneme chtít zachovávat Kristovo učení, tak teprve hoří. Je tu ještě jeden text, který teď nebudu číst z Matouše z 10. kapitoly, ale můžete ho tam aspoň vidět před sebou. A tam vidíme, že to jsou věci, které mají potenciál rozdělovat lidi. Mají dokonce potenciál rozdělovat i rodiny. A Ježíš tomu nebrání. My si pronásledování často představujeme nejvíce jako konflikt kolem světonázoru. Ale je to zvláště, podle toho slova z Timotea, konflikt kolem zbožného života. Což může vytvářet konflikt i mezi křesťany. Vlastně mluvím o tom, že pochopit evangelium jako vyhlášení Ježíšova kristovství má automaticky ohromný dopad na to, jak žijeme. Na obrovské množství i dalších věcí. Škoda, že nemáme moc času a už se snažím to nějak dostat k cíli, ale jenom naznačím. Má to obrovský dopad třeba na chápání daru a role Ducha Svatého. Protože ve Skutcích, ve 2. kapitole, 33. verš je napsáno, když byl tedy vyvýšen na pravici Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte a slyšíte. Duch Svatý totiž přišel, ve chvíli, kdy on usedl na trůn, vylil ho, aby on uplatnil jeho vládu v našich životech, v našich srdcích, v našich skutcích. Duch Svatý přišel i kvůli přikázáním. aby to, co se kvůli slabosti našeho těla nepodařilo zákonu, docílil v nás milostí, tedy mocí Ducha Svatého. Má to obrovský dopad i na identitu církve. Jsme občané království, jsme občané nebes. Měli bychom se proto vnímat i jako jakási obec, která spolu sdílí život. Více než jako návštěvníci nedělních bohoslužeb. Ví se, že už v 2. století církev používala pojem farnost. To vychází z řeckého pojmu paroikia, který vlastně představuje, je to jedno slovo, které má obrovský význam, který se musí vyjádřit dlouhou větou, a to paroikia znamená lid jednoho národa žijící uprostřed jiného národa, jako jakási obec. Vidět v Ježíši Krista krále nedává prostor pro náš moderní individualismus. My jsme až příliš zvyklí dívat se na Kristův záměr z hlediska, jestli se jeho záměr naplní nebo nenaplní v mém osobním životě. Ale už ne, jestli se jeho záměr naplní nebo nenaplní z církví. Jeho záměr z církví, jeho záměr z misí, jeho záměr z národy. A přitom král má záměry, ve kterých my jsme pouhé součástí většího díla. Království sleduje záměry, které převyšují jednotlivce. A ten záměr může být třeba církev, misie. V evangelích vidíme, jak Bůh vzal životy prvních učedníků do svých rukou jako nástroje, se kterými pak konal svoje dílo, které se tolik nevěnovalo jejich osobám, ale třeba vystavění církve. Příkladem toho může být celý příběh, i starozákonní příběh Ezdraše a Nehemiáše, který je třeba celý o tom, jak přivést Izraelce, kteří si přišli do Jeruzaléma postavit svoje domečky, k tomu, aby budovali Hospodinův chrám a Hospodinovo město. A lidé, kteří takhle vidí věci, to jsou praví učedníci. Lidé zaměření nikoliv na to, aby sami pro sebe zajistili spasení, ale aby Bohu, aby to Bohu s nimi jako nástroji šlo hladce. Aby Bohu šlo hladce jeho dílo s námi jako s nástroji. Ať je to cokoliv, to jeho dílo. On ví. Určitý druh dobré zprávy vás posadí na židli do čekárny a dá vám jistotu pro případ úmrtí. Ale zpráva o tom, že spravedlivý král sedí na trůnu, že slovy vyjádřil svou vůli, že svým životem naznačil cestu a vylitím Ducha Svatého dal moc, to je něco, co zvedá ze židle a dává životní náplň. Bere nás to na cestu. A ta se potom odehrává v syrové realitě tohle světa, které se nebojíme, protože bereme svůj kříž. A s tímto evangeliem máme šanci přestat hledat únik ze současného těžkého období a začít hledat cestu Božího království skrz jakékoliv okolnosti. Tvoje snaha může být o tom, že Mesiáš ve tvém životě hladce docílí toho, že na tváři této země bude člověk, který udělá všechno, co Ježíš učil, třeba v kázání nahoře. Jde o to, aby králi za použití našich životů šlo hladce jeho dílo, vyjádřené ve velkém poslání. Když toho zmíněného Polikarpa nakonec upálili, tak smirenští křesťané napsali: mučedníky a svědky, kteří jsou učedníky Pána a snaží se jej napodobit, milujeme pro jejich nezměrnou oddanost k jejich králi. Křesťanství je oddanost králi. To nejlepší křesťanství je nezměrná oddanost našemu králi. A když Smirenští končí list, tak na konci toho svého listu dodávají datování. A datují ten list v podstatě do všech dob těmito slovy. Za věčného králování Ježíše Krista, jemuž sláva, čest, vznešenost, věčný trůn od pokolení do pokolení. Oni chápali, že Kristus sedí na trůně v jejich pokolení. Za věčného králování Ježíše Krista, jemuž sláva, čest, vznešenost, věčný trůn od pokolení do pokolení. Drahý Pane Ježíši Kriste, prosím tě, sjednot nás kolem své osoby. Přetav naše mnohdy unikové křesťanství na cestu pod tvou vládu milosti, tvou vládu spravedlnosti. Dej nám pochopit, dej nám uvidět sám sebe. Ty dáváš úžasnou náplň našim životům a já ti za to děkuju, dej ať v těch dalších dnech právě tohleto poznáváme. Dej ať tohleto těžké období, které je, ať se stane pro nás takovou příležitostí vzít kříž a všechno překlenout a překonat a zaangažovat se jako tvůj lid. Amen.